Areena. Tänään torstaina alkoi taas Helsingin kirjamessut. Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma, joka tituleeraa itseään lukemisen juhlaksi, mutta on myös kirjamyynnin edistämisen mekka. Kirjamessuilla on myös roolinsa tämän kirjasyksyn kiinnostavimman uutuusromaanin syntytarinassa. Niko Hallikaisen romaani Prima Materia tosin on teos, jota ei kirjamessuilta löydy, eikä muutenkaan kirjakaupan hyllystä, lukuaikapalveluista tai edes kirjastosta. Prima Materian voi ladata itselleen vain Hallikaisen kotisivuilta, ilmaiseksi.
Mä osaan niin kuin jäljittää sen semmoisiin keskusteluihin, mitä mä oon käynyt. Et 3 vuotta sitten kirjamessuilla mä kysyin yhdeltä kollegalta, josta oli tulossa kustannustoimittaja. Hän oli muutenkin kirja-alalla ammattilainen siinä vaiheessa. Niin mä kysyin, että mitä mieltä hän on tällaisesta, että ei työskentelisi sittenkään ollenkaan kaupallisten kustantamoiden kanssa ja julkaisisi jopa ilmaiseksi täysin maksutta jonkun teoksen.
Seuraavaksi Hallikainen testasi omassa kustantamossaan Otavalla ajatusta siitä, että julkaisisi joskus romaanin ihan puskista, yllättäen.
He tosi kärsivällisesti selitti mulle, että se ei ole mahdollista niin kuin erilaisista kirja-alan niin kuin logistisista ja hankintaan liittyvistä syistä. Niin sitten se on lähtenyt kypsyä mulla, että mitä, entä jos mä jossain vaiheessa elämääni tekisin tälleen. Ja sitten ne pohdinnat on niin kuin vienyt kohti tätä lopullista teosmuotoa, joka on mulle, niin kuin tämä 300-sivuinen romaani on mulle sellainen niin kuin, vapautuksen ele, että miten mä voisin niin kuin, käyttää omaa instrumenttiani, jos siitä eliminoidaan kaikki nämä kaupalliset toimijat ympäriltä.
Prima Materian kirjoittaminen kesti reilut 2 vuotta, ja sen tekemisessä on Hallikaisen mukaan ollut vapautta monella eri tavalla. Vapautta kaupallisuudesta, kirja-alan ja perinteisen kustantamisen rakenteista ja työprosesseista, mutta ennen kaikkea siitä, mitä voi sanoa.
Jotenkin tärkeintä on, niin kuin on ollut se, että mitä tämä prosessi on tehnyt niin kuin mun omalle instrumentille, että mitä se on niin kuin vapauttanut mut sanomaan, kun mun ei tarvii olla huolissani, että minkälaisen niin kuin pressin läpi tämä materiaali sitten menee siinä vaiheessa, kun lähenee joku deadline, että se pitäisi pistää kauppoihin.
Mutta miksi palkittu kirjailija oikein tekee omakustanteen ja luopuu myyntituloista? Ja mitä teko oikeastaan kertoo kirja-alan kriisistä? Tänään on torstai, 23. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Toissa viikon maanantaina kirjailija Niko Hallikaista jännitti. Tuolloin hän julkaisi uusimman romaaninsa ja kertoi asiasta Instagram-tilillään.
Melkein kukaan ei tiennyt siitä koko teoksesta ennen kuin se julkaistiin. Siinä maanantaina 6. päivä kello 12.45, mikä oli mulle tärkeä ajankohta myös.
Miksi?
Koska mä halusin, että se on nouseva skorpioon se kirja. Tässä oli siis paljon astrologiaa kanssa mukana tässä julkaisussa. Niin kyllä niin kuin jännitti tosi paljon se, että mitä nyt sitten tapahtuu, koska tämä julkaisumuoto on niin poikkeuksellinen, että siitä ei pystynyt niin kuin yhtään ennakoimaan, että mitä sen kanssa käy.
Omakustanne on usein julkaisumuoto kirjailijalle, joka ei syystä tai toisesta saa kustannussopimusta. Mutta Hallikainen on kirja-alalla palkittu, Otavan tallissa oleva tekijä, jolta on ilmestynyt ennen Prima-materiaa jo 2 romaania. Ja para-aikaa hän työstää juuri Otavalle uutta kirjaa. Miksi ihmeessä hän siis teki uusimman romaaninsa näin?
Tärkeintä on ehkä se, että se suhde lukijoihin on mahdollisimman välitön. Että tehdään kirjallisuudesta ja korkeakirjallisuudesta mahdollisimman saavutettavaa, että ihmiset voi vaan tosiaan ladata 2 klikkauksella sen teoksen itselleen ja sitten he omistaa sen ilman, että sen tarvitsee käyttää rahaa.
Kulttuurimedia Piirin haastattelussa Hallikainen sanoi, että olisi myös ollut perverssiä pyytää tästä teoksesta rahaa.
No se liittyy enemmän sen niinku teoksen teemoihin ja aiheisiin, että tämä teos kaikesta mitä mä oon ikinä tehnyt, niin tämä on lähimpänä niinku mystiikkaa mulle, esoteerisia asioita tai metafyysisiä kysymyksiä. Niin siitä johtuen, kun se lopputulos on jonkinlaista niin kuin sielun työtä, niin mä ajattelen, että jos siellä tekstissä on jotain sellaista viisautta, mikä välittyy ihmisille, niin mä ajattelen, että sen kuuluisi olla jotenkin osa luontoa tai löydettävissä ilmaiseksi ilman, että siihen tulee niin kuin kysymykset mun toimeentulosta tai kaupallisesta voiton tavoittelusta sen väliin, että näähän nämä teemat ja aiheet, tämä esoteria ja noituus ja mystiikka on alkanut trendaa nyt viime vuosina aika paljon, niin kuin esimerkiksi covid-aikana ihmiset hengellisty niin kuin TikTokin kautta. Ensisijaisesti, että monet ihmiset löysivät niin kuin kristallit ja tarotkortit viimeisen muutaman vuoden aikana. Ja se on tuonut siihen skeneen myös paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluaa monetisoida sen jollain lailla rahaksen toiminnan. Ja mä en ihan kauheasti arvosta sitä.
Irrottautuminen rahasta on mennyt jopa niin pitkälle, että Hallikainen ei salli kirjansa edes kirjastoihin.
Mulla on tullut muutama pyyntö kaupungin kirjastoista muutamalta puolelta Suomeen, että voisiko sen niin kuin laittaa lainattavaksi materiaaliksi. Ja sit mä oon kieltänyt sen johtuen siitä, että mä en halua rojalteja siitä kirjasta. Mä en halua, niin kuin, että siihen kirjaan itseensä liittyy niin kuin minkäänlaista rahavaihtoa. Että jos ihmiset itse tekee sen valinnan, että ne printtaa sen mustavalkoisen version paperille, niin sitten se on niin kuin heidän ja kirjaston tai heidän ja jonkun Canonin välinen ongelma. Mutta mä oon niin kuin halunnut itse vetää itteni pois siitä. Että mulla on niin kuin valtion taiteilija-apuraha ja mä haluan vaan näyttää, että mitä sillä rahalla voi saada aikaiseksi.
Mä kiinnostuin Prima-materiasta heti, kun näin Hallikaisen Insta-postauksen uudesta romaanista. Ja vielä enemmän mä kiinnostuin, kun soitin Hallikaiselle sopiakseni tämän haastattelun. Sä vähän varotit mua, kun mä kerroin, että mä oon jo lukenut tämän kirjan ennen tätä haastattelua. Ja sanoit jopa jotenkin, että no, jos luet, niin lue sitten vaikka se osuutta. Ei hätää, jos jää kesken. Jotenkin niin kuin, lohdutit mua, jos en siihen pystykään, koska sanoit siinä puhelussakin, että tämä teos on niin tymäkkää tavaraa, että sun läheiset ystävätkään ei ole voinut sitä lukea ikään kuin pitämättä pitkiä taukoja tai jotenkin pureksimatta sitä. Ja tämä oli musta aika yllättävää. Yleensä taiteilijat, tekijät kyllä toivovat, että heidän teoksensa on niin kuin syynätty ja tarkasti tsekattu ennen vaikka haastatteluja. Mistä kumpusi tämä sun sympatia minua kohtaan lukijana?
Se, mun mielestä se Prima-materia on niin intensiivistä kamaa, että mä en suosittelisi ketään lukemaan sitä niin kuin parissa päivässä, mutta toki mä tunnen ihmisen, joka on tehnyt niin nyt viimeisen parin viikon aikana, eikä hän ainakaan kuollut siihen, että kyllä niin voi tehdä. Mutta yksi ihminen, joka luki sen tuossa viime viikolla tai aloitti lukea sitä, niin sanoi, että se on tosi transsinomainen tila sitä lukiessa. Niin mä ajattelen myös, että meillä on niin vähän tämmöisiä transsikokemuksia nykyyhteiskunnassa. Ja kirja-alalla keskustellaan niin kuin ammattilaisten kesken, niin kuin kirja-alan kaupallisten toimijoiden kesken paljon siitä, että miten kilpailla tässä ajassa niin kuin ihmisten kuluttajien ajasta, kun meillä on niin paljon virikkeitä, meillä on loputon määrä kaikkea, kaikkia suoratoistopalveluita, uutisvirtaa, kaikkea dataa niin, ja erilaista niin kuin stimulaatiota, niin mä ajattelen, että Prima-materia niin kuin eräänlaisena transsina voi olla silleen haastavassa paikassa tässä kohtaa, koska jos sen aloittaa ja sen transsin pääsee sisään, niin sit herää se kysymys, että milloin ihminen löytää taas aikaa palata sen transsin ääreen, niin siksi mä oon niin kuin, koen olevani tosi armollinen sen suhteen, että Mä en ajattele, että kenenkään niin kuin tarttisi lukea tätä. Tämä on nyt annettu lahjana kaikille ja he sitten saa kokea sen, jos haluaa. Mutta mä en halua käydä tuon, niin kuin, tiedätkö, puffaamassa sitä kaikkia. Nyt kaikkien olisi jotenkin pakko lukea tämä kirja. Että mulla on tärkeää, että on nyt tehty ja sitten ihmiset ei ainakaan koskaan voi sanoa, että mitään tällaista ei olisi tehty.
Hallikaisen ajatus saavutettavuudesta on mun mielestä kiinnostava. Yhtä aikaa on toki todella saavutettavaa tarjota teos ihmisille ilmaiseksi. Mutta onko silloin ristiriitaista jättää kirjoitusprosessista pois kustannustoimittaja, jonka työtä on myös toimia lukijan edunvalvojana? Nyt Hallikaisen tekstiä ei lukenut ennakkoon kukaan.
siinä oli tarjolla niin kuin ihmisiä, tai mulla on ollut lähipiirissäni ihmisiä monia, jotka olisi tehnyt tosi hienoa duunia niin kuin esilukemisen kautta semmoisen pienimuotoisen kustannustoimittamisen kanssa, mutta mä halusin jättää ne ulkopuolelle tästä johtuen siitä, että keskeinen kysymys tuossa koko teoksessa on se, että kestääkö lukija tai kestääkö romaanimuotoisen kirjoittajan instrumentin puhtaimmillaan tai raaimmillaan, ja siksi se oli ihan semmoinen niin kuin taktinen tai strateginen valinta jättää siitä kaikki sellainen niin kuin perinteinen konventionaalinen protokolla pois siitä prosessista. Ehkä tämän Prima Materia-teoksen kohdalla mulle heräsi semmoinen tarve itselläni taiteilijana niin kuin kirjoittaa vähemmän niin kuin vasemmasta aivopuoliskosta saapuva kylmän rationaalinen ihminen, joka on mun mielestä niin kuin roolina tosi läsnä niissä editointiprosesseissa, mitä tulee kaupalliseen kustantamiseen. Et siinä kuitenkin tehdään niin kuin, niissä prosesseissa tehdään niin kuin taiteen lisäksi myös kaupallista tuotetta, jota on, sitä kirjaa on niin kuin tavoitteellista myydä mahdollisimman monelle ihmiselle, mihin vaikuttaa sitten myös semmoiset niin kuin editointiprosessin hyveet, että halutaan tehdä lauseista mahdollisimman tajuttavia tai niin kuin viedä ne niin lähelle selkokieltä kuin mahdollista siten, että se vielä jotenkin kunnioittaa sen teoksen jotain luovaa eetosta. Niin tässä prosessissa Prima Materias mä halusin kirjoittaa enemmän niin kuin joku kentauri, niin kuin puoliksi eläin, puoliksi ihminen, niin kuin enemmän oikeasta aivopuoliskosta käsin, mistä meidän intuitio ja semmoinen luova niin kuin kaos ja myös semmoinen niin kuin pimeä sensuaalisuus on peräisin, niin pidin tosi tärkeänä sitä, että kukaan ei ole niin kuin hygienisoimassa sitä. Et toki tässä on sitten se ristiriita, että se teos on äärimmäisen saavutettava, mutta mitä se on ilmaisultaan, on ehkä haastavaa ihmisille, en vielä tiedä. Ei ole sille vastaanottoa tarpeeksi laajalti, että näin voisi vielä päätellä, mutta itse ounailen tälleen. Mutta sen prosessin kanssa sen prosessin aikana mä oon ajatellut, että mä oon niin oppinut luottaa enemmän lukijoihin. Mä luotan siihen, että niiden alitajunta ja piilotajunta saa tästä kiinni. Ja se sitten jää nähtäväksi, että käyks niin. Mutta mä ajattelen, että meille ihmisinä tekee myös tosi hyvää, että meillä on tässä maailmassa sellaisia kokemuksia, jotka ei ole liian rautalangasta tai vähänkään rautalangasta väännetty meille.
Prima Materia kertoo myös kirja-alan ja kirjailijuuden kriisistä juuri nyt. Kirjailijaliitto julkaisi juuri tällä viikolla taas tuoreita lukuja jäsentensä, siis kirjailijoiden ansioista. Eikä ole suuri uutinen, että tulotaso on pysynyt huonona. Se kun on laskenut koko 2020-luvun. Kirjailijoiden suurin tulonlähde ovat apurahat. Mutta kun niitä ei lasketa mukaan, kaunokirjallisesta työstä suomalaisen kirjailijan mediaanitulo, eli se keskimmäinen luku, jota enemmän tienaa puolet ja vähemmän puolet, on 3000 euroa bruttona. Vuodessa, ei kuussa. Ahdinkoa on lisännyt myös kirjojen alvin nosto 10% 14%.
Toi alan tilanne on tosi huolestuttava tekijöiden kannalta, kun tilanne on tosiaan se, että nyt on arvonlisäveron nostamisen myötä myös verottaja saa enemmän tuloja kirjasta kuin itse se kirjailija, se kirjan tekijä. Että se verottaja liittyy niin kuin siinä niin kuin ruokkimis- kautta nokkimisjärjestyksessä kauppiaan ja kustantamon joukkoon, että he saa siitä enemmän kuin tekijä itse. Ja se herättää tosi paljon kysymyksiä siitä, että kuinka mielekästä se tekeminen on ja toisaalta myös kysymyksiä siitä, että miten se vaikuttaa siihen omaan instrumentin käyttöön, koska kyllä mä mietin jo niin kuin mun edellisen romaanin Suuren märän salaisuuden kohdalla, se ilmestyi Otavalta vuonna 2023, niin silloin mä mietin paljon sen prosessiaikaan sitä, että sitä sellaista niin kuin ihan henkilökohtaista kiputilaa, mikä liittyy siihen, että nämä on mun henkilökohtaisia asioita, mun niin kuin aika pyhiäkin asioita, ylisukupolvisia asioita, joita nyt monetisoidaan, niin siitä hyötyy muut tahot taloudellisesti mua enemmän, niin ne pohdinnat on sitten vienyt kohti tätä suuntaa, että mä oon sen sijaan, että mä niin kuin lobbaisin kirjailijaliitossa tai kustantamossa sen puolesta, että me saataisiin parempia korvauksia, niin tavoite on ollut tehdä tämmöinen ele, katsoa, että mitä se saa aikaan, jos vaan suoraan toimii, eikä lobbaa.
Hallikaisella itsellään on nyt turvanaan valtion taiteilija-apuraha 3 vuodeksi.
Se on vähän ristiriitainen asia, koska se niin kuin... Se on jotain, mitä kaikki taiteilijat tavoittelee. Me joudutaan niin kuin oikeasti niin kuin verenmakuisuussa keskenämme taistelemaan siitä, että ketkä 2-5% meistä saa sen vuodessa. Mutta sitten se on summana loppujen lopuksi tosi, tosi vähän. Se on niinkin vähän, että mulle ei ole niin kuin mahdollista esimerkiksi harkita edes niin kuin perheen perustamista sillä rahalla, koska se raha on niin vähän. Tai siis kun miettii, että asun Helsingissä, missä on niin kuin kalliimpaa kuin muualla Suomessa, niin... Nämä on ollut osatekijöitä, mitkä on sitten kutsunut mua kohti niin kuin sitä uhrausta, että mä tässä kohtaa uhraan ne kaikki ansaintalogiikat, koska se tilanne on jo valmiiksi niin järjetön ja sietämätön ja niin kuin epäinhimillinen.
Kirja-alan ja kirjailijoiden kriisistä on viime vuosina puhuttu paljon, mutta usein keskustelu on jumahtanut tai typistynyt vain äänikirjabisnekseen ja lukuaikapalveluihin, jotka ovat muuttaneet markkinaa.
Mun mielestä ne ongelmat ulottuu paljon paljon pidemmälle kuin pelkästään niin kuin näiden lukuaikapalveluiden tulemiseen Suomeen, vaan silleen, että ne on mun silmissä vaan joku niin kuin aksentoitu versio siitä ydinongelmasta, joka on ollut aina läsnä kirja-alalla, mitä tulee niin kuin tekijän toimeentuloon. Niin mä ajattelin, että me tullaan nyt ehkä näkemään seuraavin vuosina jotain tällaisia vastaavia eleitä enemmänkin, koska ihmiset on niin tyytymättömiä.
Jonkinlaisia ulostuloja on jo nähtykin. Mä kiinnitin huomiota esimerkiksi siihen, kun kirjailija Johannes Ekholm möi kirjaansa mainospaikkoja ja kaupallisia yhteistöitä. Ja viime syksynä kirja-ala kohisi, kun Kari Hotakainen laittoi uusimman romaaninsa Pirkka-brändin alle.
Ruovedellä sijaitseva Vinhan kirjakauppa poistaa Kari Hotakaisen kirjat myynnistä toistaiseksi. Kirjakaupan yrittäjät ovat ärsyyntyneet Hotakaisen uuden romaanin poikkeuksellisesta myyntitavasta. Kesko tiedotti aiemmin, että Hotakaisen uusi romaani Helmi tuli myyntiin keskiviikkona yksinoikeudella K-ryhmän päivittäistavarakauppoihin ympäri Suomea.
Mä oon ehkä itse tulkinnut, että ne on jonkinlaisia tällaisia, ne on jotain tekoja, joilla kuitenkin jollain tavalla reagoidaan siihen, että mikä se kirjailijan asema ja ansiotaso, tai tavallaan millaista se tulonmuodostus tällä hetkellä on. Mitä sä ajattelet ikään kuin tällaisista luovista ratkaisuista, tai mistä sellaiset sun mielestä kertoo?
No noi keissit on mun mielestä jotenkin ihmisyyden ytimessä, koska niissä niin kuin tunnustellaan jotenkin näitä vallitsevia olosuhteita semmoisella kokeilevalla tavalla, että no jos mä teen nyt tälleen, niin mitä siitä sitten seuraa ja mitä se tarkoittaa? Ja mä arvostan paljon sitä myös esimerkiksi, että Sirpa Kähkönen ei laittanut Finlandia palkittuu 36 urnaa äänikirjapalveluihin vasta sitten, kun joskus joulun tienoilla, kun se kirja oli ollut ulkona monta kuukautta. Ja hän todisti sen, että kun sehän myi aika paljon se kirja, se painettu kovakantinen, niin hän todisti sen, että tämmöisillä eleillä voi, tämmöisillä kokeilulla on niin kuin jotain vaikutusta. Että siinä mä koin, niin kuin, että kollegat jollain lailla niin kuin tunnustelee ja etsii niin kuin pulssia eri puolilta tätä niin kuin kirja-alan jotain sellaista kollektiivista ruumista, ja itsekin koen tehdä niin kuin samaa tuolla Primamaterialla. Tietenkin mä ajattelen, että kiinnostavimmat on ne eleet, mitkä niin kuin tulee täysin sitten tuollaisten niin kuin rakenteiden ulkopuolelta, että niissä ei palvella sitä konetta, vaikka en niin kuin vihaa sitä koneistoa, ja teen itsekin niin kuin mielelläni töitä toisinaan sen koneen sisällä, mutta mun mielestä me tarvitaan niin kuin enemmän vaihtoehtoja, ja ihailen kaikkia kollegoita, jotka ottaa niin kuin riskejä ja kokeilee erilaisia vaihtoehtoja. Mutta mistä se niinku kumpuaa, niin mä ajattelen, että kyllä siellä pohjalla on niinku joku tyytymättömyys. Ja mä en usko, että se koskee vaan kirjailijoita, koska toi Primamateria sai niin innostuneen vastaanoton, kun mä en ole kauheasti promonnut sitä, että mä vaan ilmoitin mun omissa henkilökohtaisissa sosiaalisissa medioissa siitä ja lähetin sitten Ylellä yhden mailin ja Hesarille toisen, mutta se oli niinku siinä. Mutta se on, ihmiset jotenkin reagoi siihen niin lämpimästi ja niin voimakkaasti, niin kyllä mä ajattelen, että se kertoo myös niin kuin jotain meistä, ei vain kirjailijoina, vaan niin kuin myös lukijoina ja kokijoina ja ihmisinä, että me kaivataan jotain uutta. Koska me eletään tosi poikkeuksellisia aikoja, niin sitten mun mielestä me tarvitaan myös niin kuin poikkeuksellista taidetta tai poikkeuksellisia tekoja.
Kirjailija Juha Itkonen pohti Pyöreä pöytä -ohjelmassa, että... Primamaterian julkaisuun, että tässä on jonkinlainen performanssin elementti. Tunnistatko sä tällaista?
Ei todellakaan. on se ele ja on se teko, mutta ei se niinku esitä mitään. Se on ihan, se on tuo julkaisumuoto ja se teos itsessään on just sitä, mitä se vaan on. Että kyse ei ole niinku huomioprojektista, mikä voi kuulostaa tosi ristiriitaiselta tässä huomiotaloudessa, mutta kaikille, ketkä lukee sen koko kirjan, niin ne syyt käy aika selväksi, että mistä se on tullut se kutsumus, miten niin kuin korkeamman oktaavin henkimaailman asioista tässä on kyse, että ei todellakaan niin kuin jostain egotajunnasta, että mä olisin halunnut täällä huomiota. Ja kaikki, ketkä ajattelee, että tästä huolimatta, vaikka mä sanon näin, niin ajattelee, että kyllä mun on täytynyt niin kuin jotenkin tosi strategisesti miettii tämä, niin siis sitä astrologista aspektia lukuun ottamatta, että tämän kirjan pitää olla nouseva skorpioni ja aurinko vaassa, niin ei silleen, niiden ihmisten olisi pitänyt nähdä, mutta miten niin kuin poissa tolalta, niin mä oon ollut siihen julkaisupäivään asti, koska on ollut myös semmoinen olo, että saaks tälleen tehdä, kun ei voi tietää, kun ei kukaan tunne ketään, joka olisi tehnyt tälleen, niin ei siinä todellakaan ole semmoinen, ollut semmoinen fiilis, että nyt mä iskin johonkin kultasuoneen, vaan enemmän sellainen, että kuinka sosiaalinen piraaja musta tulee, kun mä oon niin uskollinen jollekin tämän materiaalisen maailman ulkopuolisille arvoille.
Niin mistä ajattelet, että tulee olo tai kysymys siitä, että saako näin tehdä?
Varmaan jostain niin kuin evoluutiopsykologian näkökulmasta, jostain niin kuin syyllisyydestä semmoisesta tai häpeästä, että nyt mä teen väärin, mä teen vasten niin kuin yhteisön sääntöjä ja sitten jossain mun niin kuin liskoaivoissa tai jossain sit meinaa sit sitä, että nyt mut sitten karkotetaan tästä kylästä, kun mä en yhtäkkiä suostu olemaan niin kuin tuottava osa sitä, mutta mä oon myös hyväksynyt sen, että ei mua haittaa, vaikka niin kävisi tai sillä, että mulla on ollut niin kuin tosi ihana kirjallinen ura. Tähän asti mä oon saanut niin kuin ihan muutamassa vuodessa muutamalla teoksella, niin kuin mä sanoisin, että kaiken mitä ihminen voi vaan kehtaa ja niin kuin toivoa. Niistä mä ajattelin, että mä oon myös semmoisessa asemassa, missä mun koen niin kuin velvollisuudekseni myös niin kuin ottaa sit riskejä, missä joutuu pistää sen oman asemansa myös täysin likoa.
Palataan lopuksi vielä niihin kirjamessuihin. Oletko sellainen kirjailija, joka viihtyy messuilla messukissana promoamassa itseään vai semmoinen, jota esimerkiksi omista töistä puhuminen ja niiden markkinointi ahdistaa?
Ei, siis sehän on ihanaa puhua siitä työstä. Valitettavan harvoin pääsee puhua siitä. Mutta sitten taas toisaalta on myös semmoinen taidemuoto, missä niin kun ne teokset oikeastaan vasta muodostuu ja tapahtuu sitten, kun joku kokee ne. Tämä viimeisin kirja, minkä mä oon tehnyt, tämä Prima Materia, niin se on niin kun mun mielestä, se pelaa aika paljon semmoiselle poeettiselle yhteistyöllä lukijan ja kirjailijan välillä. Et se menee silleen tosi lähelle runoutta, niin lähelle kuin mä toistaiseksi proosan pystyn viedä. Niin kyllä se on ihanaa niillä messuilla niin kun tavata lukijoita, mutta mä en ole menossa sinne tänä vuonna, kun mulla ei ole mitään, mitä myydä.
Kiitos paljon, Niko Allikainen.
Kiitos.
Siinä oli tämän päivän uutispodcast. Kiitos, kun kuuntelit. Mua kiinnostaisi todella paljon kuulla, mitä ajatuksia tämä jakso herätti. Laita mailia uutispodcast@yle.fi tai vaikka viestiä Instassa. Mun kanssa jaksoa tekivät äänisuunnittelija Leo Kosola ja tuottaja Aura Lindeberg. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!